สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือครับผมได้รับคำถามจากหลายๆคนนะฮะว่าทำไมผมถึงชอบอ่านหนังสือขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยอ่านได้นิดเดียวก็รู้สึกเบื่อแล้วนะฮะผมก็มานั่งคิดดูนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมผมถึงชอบอ่านหนังสือและทำไมผมถึงอ่านหนังสือได้นานและต่อเนื่องผมก็เลยสรุปประมวลเป็นข้อๆจากประสบการณ์ของผมเองนะครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งอาจจะเหมือนกับบางคนหรืออาจจะแตกต่างก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์และลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับอันดับแรกเนี่ยในการที่จะทำให้เราชอบอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกหนังสือซึ่งมันตรงกับความสนใจของเราครับข้อ2เนี่ยมันจะต้องเป็นหนังสือซึ่งอ่านง่ายครับถ้ามันหนังสือเนี่ยมันตรงกับความสนใจของเราเช่นสมมุติว่าเราสนใจเรื่องเครื่องบินเราอ่านไปเจอหนังสือเล่มนึงเกี่ยวเครื่องบินแล้วเราอ่านแล้วใช้ศัพท์ยากหรือเขียนวกไปวนมาหรือมีแต่ศัพท์เทคนิคเต็มไปหมดเลยแบบนี้เราก็จะเริ่มไม่ค่อยสนุกและอ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจก็จะทำลายความชอบในการอ่านไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากไอ้เรื่องที่เราจะหยิบมาอ่านเป็นครั้งแรกๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่ตรงกับเราสนใจแล้วเราควรจะลองพลิกอ่านดูตัวอย่างว่าภาษาเนี่ยมันง่ายแล้วมันอ่านเข้าใจไหมมันอ่านสนุกไหมอันเนี้ยสองเรื่องเนี้ยสำคัญมากแม้กระทั่งหนังสือที่เอาให้เด็กๆอ่านก็เหมือนกันนะครับคือเราต้องดูว่าลูกเราหลานเราเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วเราไปหาหนังสือที่อาจจะมีรูปเยอะหน่อยตัวหนังสือน้อยหน่อยสำหรับเด็กๆนะครับที่เด็กเปิดดูแล้วก็สนใจอยากอ่านต่อหลังจากนั้นเมื่อเขาอ่านเข้าใจหรือเขารู้สึกว่าอ่านแล้วมันจบเล่มได้เขาก็จะพัฒนาไปหาเล่มอื่นๆที่มันใช้ภาษาที่ยากขึ้นหรือมีศัพท์เทคนิคมากขึ้นอันนี้มันก็จะดีแต่ถ้าเราเริ่มจากหนังสือที่มันอ่านยากหรือหนังสือที่เด็กไม่ได้สนใจแต่เราสนใจแล้วไปให้เขาอ่านเนี่ยอันนี้มันจะน่าเบื่อแล้วก็จะเกิดการต่อต้านการอ่านไปในที่สุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเด็กๆก็น่าจะเป็นหนังสือพวกการ์ตูนหรือมีภาพประกอบสวยๆเนี่ยจะเป็นการเริ่มฝึกการอ่านที่ดีและหนังสือเนี่ยนะครับสำหรับพวกเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะหนามากนะครับถ้าหนังสือหนามากๆในอ่านแล้วมันอ่านไม่จบมันท้อครับพอมันท้อมันก็ไม่อยากอ่านต่อนะครับยิ่งถ้าเป็นหนังสือซึ่งสามารถจบเป็นตอนๆได้เป็นคล้ายๆเรื่องสั้นอย่างเงี้ยจะดีนะครับแต่ถ้าเป็นนวนิยายเรื่องยาวๆหรือหนังสือที่ยาวๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นการอ่านเท่าไหร่นอกจากหนังสือนั้นมันเขียนภาษาง่ายแล้วมันตรงกับความสนใจเราแล้วมันสนุกมากๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการอ่านการสร้างนิสัยการอ่านอีกอย่างที่สำคัญที่ทำให้เราชอบการอ่านเนี่ยเราอาจจะอย่างผมเนี่ยอายุเยอะขึ้นอ่านนานๆไม่ค่อยได้สายตาไม่ค่อยดีเราอาจจะกำหนดเวลาในตอนเช้าๆนะครับอ่านหนังสือเป็นเวลาหนังสือวันละสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับเริ่มจากตรงนั้นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันพออ่านไปเรื่อยๆทุกวันแล้วพยายามฝืนทำให้ได้นะครับมันจะเริ่มชินครับพอมันเริ่มชินเราก็จะอ่านได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกมันกลายเป็นนิสัยอย่างนึงเหมือนการต้องตื่นหน้าตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องหยิบหนังสือมาอ่านอันนี้ก็เป็นอีกหลักการนึงที่ผมใช้เสมอๆนะครับนั้นเนี่ยเวลาเรามีหนังสือเราก็หาซอยเวลาอ่านให้มันจบนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญครับอย่างผมเนี่ยมีหนังสือในบ้านเยอะมากเลยเจอหนังสือที่น่าสนใจก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับก็เดี๋ยวไว้อ่านทีหลังอันนี้ไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับถ้าเราเจอหนังสือใหม่แม้เราจะมีหนังสือเก่าที่ยังไม่ได้อ่านอยู่แต่หนังสือใหม่เป็นเรื่องที่เราสนใจเรากำลังมีไฟนะเวลานั้นนะครับเราควรจะซื้อมาแล้วอ่านเดี๋ยวนั้นเลยครับแซงคิวเล่มทุกเล่มที่สต็อกไว้เลยเพราะเวลาเรายังมีความสนใจหรือยังมีไฟมันจะอ่านได้เร็วและอ่านสนุกแล้วมันจะอ่านจบด้วยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปต่อคิวไว้ข้างหลังเพราะฉันมีอีกหลายเล่มยังไม่ได้อ่านเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาที่หยิบมาอ่านจริงๆมันอาจจะหมดความสนใจหรือเบื่อไปแล้วนะครับก็ทำให้หนังสือเล่มนั้นก็ไม่ได้รับการอ่านอีกเช่นเคยนะครับดังนั้นถ้าเจอหนังสือที่เราสนใจอ่านแล้วมันโดนมันใช่กำลังอยู่ในความสนใจเราอยู่ในหัวข้อที่เราสนใจขณะนั้นรีบเอาขึ้นมาอ่านเลยครับอันนี้ก็สรุปหลักการง่ายๆนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมนึกออกตอนนี้นะครับว่าทำยังไงให้ชอบอ่านหนังสือก็เริ่มจากหัวข้อที่เราสนใจ หาหนังสือที่ภาษามันอ่านง่ายนะครับแล้วก็ทยอยอ่านทุกวันทำเป็นตารางเหมือนกิจวัตรประจำวันแล้วก็ถ้าเจอหนังสือที่สนใจก็แซงคิวมาอ่านก่อนเล่มอื่นเลยนะครับก็หวังว่าหลักการที่ผมพอจะนึกออกตอนเช้าวันนี้นะฮะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่มีลูกๆหลานๆเด็กเล็กๆที่กำลังเริ่มที่จะหัดอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองซึ่งห่างหายหรือห่างเหินจากการอ่านหนังสือไปนานก็อาจจะใช้เกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ผมแชร์ในวันนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นพอดคาสต์จากอาจารย์บอมชิ้นที่2นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหากเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันถัดๆไปในหัวข้อหรือข้อคิดที่ผมนึกออกแล้วก็จะนำมาแชร์ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ